Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 4. april. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da je počinila genocid u Ukrajini. Rusija navode o zločinima nazvala provokacijama. Izborna komisija Srbije potvrđuje pobjedu Vučićeve liste. Mađarski premijer Viktor Orban proglasio pobjedu svoje stranke Fidesz na parlamentarnim izborima koji su u toj državi održani u nedjelju. Kontinuirano povećanje ulaganja u obrazovanje mora biti imperativ svake buduće vlade Crne Gore, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović povodom 4. aprila, dana studenata. U narednih pola sata, direktor osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša u Budvi, Novak Ljubanović, o pojednostavljenoj administraciji za upis izbjegle djece iz Ukrajine.
Upisali smo 4 djece, oni su sve u nižoj razredi, kažem nižoj, to je razredna nastava, i oni se uslovno upisuju na osnovu pismene izjave roditelja ovjerene kod notara u koji razred dijete ide. Da bi na osnovu toga mi mogli da ih vodimo već, onda potrebno je da imaju još i kopiju pasoša, prijavu boravka roditelja.
Čućete šta građani Beograda očekuju nakon izbora.
Da oživi ponovo institucije i da se vratimo na neka vremena koja smo, nažalost, zaboravili kako izgledaju.
Patriotizam, ljubav prema Srbiji, porodici i deci.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je počinila genocid u Ukrajini. Zelenski je rekao da narod Ukrajine ne želi da ga Rusija pokori i da je zbog toga uništen i istrijebljen. Na pitanje da li akcija Rusije predstavlja genocid, Zelenski odgovorio: "Zaista, ovo je genocid, eliminacija cijele nacije i naroda." Kako je rekao, Ukrajina ima više od 100 nacionalnosti i da se ovdje radi o uništavanju i istrebljenju svih ovih nacionalnosti. Zelenski u video obraćanju naciji rekao da će svaki zločin okupatora na teritoriji Ukrajine biti istražen. Dodao je da će svako ko je kriv za takve zločine biti pronađen i kažnjen. Ruski glavni istražitelj naredio je u ponedjeljak, 4. aprila, ispitivanje onoga što je nazvao ukrajinskom provokacijom, nakon što je Kijev optužio rusku vojsku za masakriranje civila u gradu Buča. Aleksandar Bastrikin, čelnik Ruskog istražnog odbora, naredio je pokretanje istrage na temelju toga da je Ukrajina, kako je naveo, širila lažne informacije o ruskim oružanim snagama u Buči, saopštio je odbor, a prenosi Reuters. Ukrajina u nedjelju optužila ruske snage da su izvršile masakr u gradu Buča, dok su zapadne zemlje reagovale na slike mrtvih pozivima na nove sankcije Moskvi. Fotografije na kojima se vide tijela mrtvih civila vezanih ruku šokirale su mnoge i podstakle pozive na pojačane sankcije Rusiji i kazneni progon počinitelja. Prema rezultatima Republičke izborne komisije, na osnovu 88% obrađenog biračkog tijela, na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji najviše glasova osvojila je lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, za koju je glasalo 43,4% birača. Na drugom mjestu su Ujedinjeni za pobjedu Srbije sa 13,1%, a na trećem Socijalistička partija Srbije sa 11,7%. Koalicija NADA osvojila je 5,3%, a Moramo 4,3% glasova. Podaci RIK-a pokazuju da su Dveri osvojile 3,9%, a Zavjetnici 3,8%. Na osnovu blizu 87% obrađenog biračkog tijela, najviše glasova na izborima za predsjednika Srbije osvojio je Aleksandar Vučić, i to gotovo 60%. Slijede Zdravko Ponoš sa 17,5% i Miloš Jovanović sa 5,8% glasova. Viktor Orban, premijer Mađarske, proglasio je pobjedu svoje stranke na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. "Osvojili smo ogromnu pobjedu, toliko veliku da se možda vidi i sa mjeseca. Ono što je sigurno, vidi se iz Brisela", izjavio je Orban u pobjedničkom govoru u Budimpešti. Izborni uspjeh njegove koalicije nazvao je pobjedom od srca i dodao: "Uzalud taktika, intriga, lukavstvo, na kraju uvijek srce pobjedi. Ogromni međunarodni centri moći i organizacije bili su protiv nas. Moramo i njima nešto da poručimo. Svaki peni koji ste dali mađarskoj ljevici bio je bacanje novca", kazao je Orban. Tim za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima ove godine obradio je 8 slučajeva i za 4 je dodijelio status žrtve, kazala je savjetnica u Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Sonja Perišić-Bigović. Ona je na sjednici Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost kazala da je trgovina ljudima kompleksno krivično djelo, posebno imajući u vidu da su žrtve neretko i djeca. Perišić-Bigović je navela da je, cijeneći ogroman značaj saradnje sa nevladinim sektorom, potpisan sporazum o međusobnoj saradnji institucija i nevladinog sektora koji ima za cilj da se primjenjuje u konkretnim slučajevima kada se pojavi žrtva trgovine ljudima. Ogroman je značaj same identifikacije kada je ova problematika u pitanju. Onog momenta kada identifikujemo žrtvu, ona ima pristup svim servisima pomoći i zaštite koje države nudi i koje su na raspolaganju, kazala je Perišić-Bigović. Kako je rekla, onog momenta kada je ne prepoznaju, jer je to prikrivena društvena pojava, ona jednostavno nema pristup toj pomoći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Djeca koja su zbog ruske invazije na Ukrajinu napustila svoje domove i djetinjstvo provode u izbjeglištvu, moraju nastaviti obrazovanje jer će njihove generacije nakon povratka u domovinu obnavljati svoju zemlju iz ratnih ruševina, kaže Ukrajinka Sofija Ivanova. Njene dvije kćerke su među preko 60 izbjegle djece koja su nastavila školovanje u Crnoj Gori, gdje je procedura upisa pojednostavljena, pa je za to dovoljna izjava roditelja. Najveći problem djece koja su morala da školovanje nastave u stranoj zemlji predstavlja nepoznavanje jezika, no tamo gdje ima volje, ima i načina, kažu sagovornici. Jasna Ukićević.
Kćerke Ukrajinke Sofije Ivanove, 13-godišnja Anastasija i 9-godišnja Darija, nastavile su školovanje u Budvi nakon što su početkom marta izbjegli iz Kijeva. Koliko je za njih bila važna administrativna lakoća upisa, jednako toliko je, kaže Sofija, važan način na koji su djevojčice primljene u novoj sredini.
Dla mene bilo, jak dla mame, duže prijemno jak zustrili djetej u školi.
Meni kao mame bilo ono baš dopalo kako djecu srele tamo u školi. Pogotovo kada je dovela mlađu čerku od 9 godina, znači nju bukvalno uzeli za ruku i rekli: mama, više ne morate da brinete, mi ćemo sami. I povelenju odjeljenja ovako za ruku.
Koli vana vyšla zi škole?
Istog dana, prvi dan u školi, dvojčica je zašla iz školi sa dvije nove drugarici i odmah htjela da pođe s njima da prošeta. Majka nju zaustavila, kao: sačekaj, objasni meni prvo što je bilo u škole, kako su bile časove, što se dešavalo tamo. Ali ona je bila tako oduševljena od drugarica da htjela odmah da počne da pođe s njima u šetnju. Neće.
Sofija dodaje da je slično iskustvo imala i starija kćerka Anastasija.
Starša dočka koli vyšla.
A što tiče drugoj čerke, ona je već tinejdžer. Njen prvi utjecaj je bio taj što djeca je toliko otvorena, toliko iskrena prema djeci koja je došla iz Ukrajine. I u jednom i drugom odjeljenju ove nove drugari, one su ih grlili, pitali kako ste, otkud ste došli i tako dalje. Znači, bili su toliko otvoreni, toliko iskreni prema ovoj djeci da majka je rekla: je baš zahvaljujem kao majka roditeljima iz Crne Gore koje vaspitavali takvo otvoreno iskreno djecu.
Širih i vidkrete.
U prvih mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu u vaspitno-obrazovnim institucijama Crne Gore upisano je preko 60 djece izbjegle iz te zemlje. Za upis djece koja nemaju potrebna dokumenta dovoljna je izjava roditelja ili staratelja da ih žele upisati u odgovarajući vrtić ili razred, navode iz Ministarstva prosvjete. Direktor osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša Novak Ljubanović o tome kako to izgleda u praksi.
Upisali smo 4 djece. Oni su sve u nižoj razredi, kažem nižoj, to je razredna nastava, i oni se uslovno upisuju na osnovu pismene izjave roditelja ovjerene kod notara u koji razred dijete ide, da bi na osnovu toga mi mogli da ih vodimo već. Onda potrebno je da imaju još i kopiju pasoša, prijavu boravka roditelja.
Za djecu i mlade koji svoje školovanje moraju nastaviti u stranoj zemlji, najveća prepreka je jezik, u ovom slučaju nepoznavanje crnogorskog jezika, kažu u školi. Potvrđuje to i Anastasija, koja od sredine marta u Budvi nastavlja 8. razred.
Вообще это достаточно сложно, то есть
Меня на уроках не спрашивали, но прича о том, да е баш тешко у ствари, јер седи на часовима и ништа не разуме. Али у исто време, велики број предавача у школи знају англиски језик и још неко нешто познаје на руском језику и онда они траже те могућности за комуникација са дијететом. Рецимо, на kad u pitanju je bila matematika, je onda ona odgovarala na engleskom jeziku.
Ну, вообще, это достаточно сложно.
Naravno da je teško, ali vidite, snalazi se.
Anastasijina majka je odmah nakon dolaska u Crnu Goru organizovala privatne časove crnogorskog za svoje kćerke, ali svi izbjegli nemaju financijskih mogućnosti za to. Zakon predviđa da je izbjegla djeca jedan period uče crnogorski jezik, pa je ministarstvo najavilo da će odrediti škole u kojima će se organizovati ti časovi dva puta sedmično. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Drugi uzastopni mandat za Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora. Gubitak dvotrećinske većine njegove Srpske napredne stranke u parlamentu i povratak opozicije u Skupštinu očekivani su rezultati izbora u Srbiji, ocjenjuju politički analitičari. Najjača opoziciona snaga u Skupštini biće široka koalicija centra Ujedinjeni za pobjedu Srbije, a u parlament ulaze i zeleno-lijeva koalicija Moramo, kao i tri stranke i koalicije krajnje desnice, Nada, Dveri i Zavjetnici. Glasovi na izborima u Beogradu još se broje, a i SNS i opozicija najavljuju da postoji mogućnost da formiraju većinu u gradskom parlamentu. Iva Martinović.
Aleksandar Vučić osvojio je prema podacima Republičke izborne komisije 59,5% glasova na izborima za predsjednika Srbije. Sledi kandidat Ujedinjene opozicije Zdravko Ponoš sa 17,5% i Miloš Jovanović ispred desne koalicije NADA sa 5,8% glasova. Lista Vučićeve Srpske napredne stranke osvojila je više od 43% glasova, odnosno 120 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu. Na drugom mestu je Ujedinjena opozicija za pobedu Srbije sa 13% i 37 mandata, a na trećem do sadašnji koalicioni partner vladajuće stranke Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića sa 11,7%, odnosno 32 mandata.
Naprednjaci imaju dovoljno mandata da su prvi u redu za formiranje parlamentarne većine, mogu da računaju na stranke nacionalnih manjina i sa socijalistima bi imali zaista stabilnu većinu.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Što se tiče opozicionih grupa, čini mi se su i oni prošli otprilike kako su pokazivala istraživanje javnog mnjenja, stali relativno pristojno.
Kao iznenađenje izbora, Spasojević i Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove ukazuju na neočekivano visok rezultat socijalista Ivice Dačića. Naši sagovornici veruju da će naprednjaci nastaviti saradnju sa socijalistima uprkos Vučićevoj izjavi da SNS neće formirati vlast sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebili navijačko raspoloženje građana. To je poručio u kontekstu rata u Ukrajini, koji je, kako je naveo, imao ogroman uticaj na izborne rezultate.
Ukoliko vidimo da SPS nije u vladi, to znači da se vjerovatno bliže i sankcije Rusiji. Ne vidim ni u ovom trenutku bilo šta što bi podstaklo da takav zaokret. Okretanje Rusiji, još jedno istorijsko njet Moskvi, bi značilo dramatičan pad podrške SNS-u.
U pobednike ovih izbora Spasojević i Beširi svrstavaju tri stranke krajnje desnice koje će u parlamentu imati ukupno 35 mandata.
Oni neće svakako činiti većinu u parlamentu, niti će uticati nešto drastično na republičkom nivou, ali će to biti ti zli jezici i Srbija će biti jedina država u Zapadnom Balkanu koja u parlamentu ima ne jednu, ne dve, nego tri anti-EU stranke, što za jednu zemlju kandidatkinju može samo stvarati probleme. I njihov pristup u parlamentu će zaoštriti odnose ne samo prema Evropskoj uniji i NATO-u, nego će zaoštriti odnose i prema regionu, prema Bošnjacima, Albancima i svemu onome što te desne stranke predstavljaju.
Nasuprot je zeleno-leva koalicija Moramo, koja je sa 12 osvojenih mandata izašla kao nova parlamentarna snaga posle ovih izbora.
To će sad biti jedna drugačija i zanimljiva priča koja će proširiti ideološki spektar našeg parlamenta. i učiniti ga zanimljivim. Na nivou Beograda će to biti i nešto više procenata.
Preliminarni rezultati pokazuju da su naprednjaci dobili najviše glasova na izborima u Beogradu. Ipak opozicione stranke poručuju da ima šanse da formiraju vlast u glavnom gradu.
Mislim da je ključna stvar to što imamo ove tri desne liste kojima su naprednjaci bliži i oni naprosto nemaju razloga da sada menjaju stranu. Prosto to će moći da urade nekim narednim izborima ako Ujedinjeni za pobjedu Srbije ili Moramo na rastu do te mere da mogu da razmišljaju o formiranju vlasti.
Izbore je obeležilo i povlačenje Republičke komisije koja je po prvi put tokom izborne noći objavila da neće izlaziti sa preliminarnim rezultatima. Opozicija je prijavila niz incidenata ispred biračkih mesta, a posmatračka misija CRTA podnela je 7 krivičnih prijava zbog kupovine glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Građani Beograda govorili su za Radio Slobodna Evropa šta očekuju od ovih izbora.
Šta očekujete od pobednika?
Pa ako može da oformi takvu ekipu i takav sastav da oživi ponovo institucije i da se vratimo na neka vremena koja smo, nažalost, zaboravili kako izgledaju.
Od pobednika očekujem da propagira, znači, patriotizam, ljubav prema Srbiji, porodici i deci, neku drugu budućnost od one koje smo ranije planirali i da sada, kad je možda najvažnije, kada se svet menja, da mi budemo tamo gde smo i zaslužili, gde treba da budemo.
Očekujem veću demokratičnost, dijaloge na televizijama, sučeljavanje stava, manje mržnje i manje satanizovanje protivnika koji ne misle kao vi.
Da ide na bolje za sve, za decu, za omladinu, za sve nas, starije, svakako očekujem bolje sutra.
Nastavak ovakve politike kakva je do sada bila. Vrlo je teška situacija u svetu. Čeka nas mnogo teških dana. Znači, samo to mogu da iznesu oni koji već imaju iskustvo i koji su jaki.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine, šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvih barikada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije, uradio sve što sam i tad, nekako mi se sve drugo čini besmislenim.
To što je potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum, je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org. Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je i da li će se i pored blokada i opstrukcija održati oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru.
Gospođo Topić, u nedavnom pismu koje je poslano na mnoge međunarodne adrese, Dragan Čović je zaprijetio da bi, ako ne dođe do izmjene izbornog zakona, Hrvatski narodni sabor mogao preduzeti korake za, kako piše u tom dokumentu, novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine na načelima federalizma. Mislite li da bi do toga moglo doći da se preduzme takva inicijativa?
A najprije moram da razjasnim da je Hrvatski narodni sabor nevladina organizacija. Zaklanjati se na taj način iza kišobrana neke nevladine organizacije, sakriti ulogu koju zapravo ima glavnu jezgru u toj nevladinoj organizaciji, a to je politička partija HDZ-a, jeste možda malo licemjerno i kukavički, ali mi zapravo vidimo u ponašanju HDZ-a nešto što bih ja uzela kao analogiju u ponašanju, stavu i porukama koje dobijamo iz Srbije od Vučića i Vulina. Uzela bih to u smislu da recimo Dragan Čović uvijek negdje u rukavicama nikada nije odustao od te reorganizacije Bosne i Hercegovine od takozvanog trećeg entiteta, ali on to radi malo sofisticirano, gdje isturi one jastrebove, kao i Vulin što to radi kada govori o srpskom svetu, za razliku od Aleksandra Vučića koji obećava i zalaže se tobože za integritet i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a onda izađe Vulin, njegov ministar, koji onda kaže ujedinjenje je počelo, ujedinjenje između Republike Srpske i Srbije. Tako da tu između redova čitam istu vrstu rukopisa, takva vrsta poruka zapravo dovodi do zbunjivanja dijela javnosti koji ne mogu iščitati šta je zaista stvarna poruka, a šta predstavlja jednu vrstu spina. Naravno da se ovakve vrste prijetnje uvijek koriste iz prostog razloga što etnonacionalne politike u Bosni i Hercegovini upravo počivaju, čitav život opstaju na proizvodnji straha, ucjenjivanju, prijetnjama, a nikako na jednom pristojnom, civilizovanom razgovoru koji podrazumijeva i nešto što zovemo kompromis, riječ prilično nerazumljiva za političke aktere u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da bi, ukoliko ne dođe do izmjene izbornog zakona, moglo doći do ove inicijative o kojoj se govori u Čovićevom pismu, a to je federalizacija Bosne i Hercegovine?
Prvo, da je ta federalizacija bila moguća, ostvarila bi se ona 93. godine. No, da bi ona mogla biti forma političkog pritiska, to ne isključuje. Problem je što ta nevladina organizacija HNS danas doista pokušava stvoriti percepciju u javnom prostoru da ona predstavlja neku vrstu paradržavne vlasti, paradržavne tvorevine, a ta percepcija je poprilično zakonski problematična, koliko god mi govorili HNS je nevladina udruga i tako dalje. Onog časa kad zaključci HNS-a budu zeleno svjetlo za akciju, to će biti po mom sudu udar na ustavni poredak i to je crvena linija za koju nisam siguran da će Dragan Čović tako prelaziti kao što je vrlo jednostavno prelazi Milorad Dodik, za kojeg ona nije smetnja. Čović je puno suptilniji od njega i teško će se osuditi na prelazak tih crvenih linija. No, nije sporno da je ova najava koraka za novu institucionalnu i teritorijalnu reorganizaciju zapravo dio koordiniranog djelovanja Dragana Čovića s Dodikom. Kao što Milorad Dodik stalno najavljuje odvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, koja je nemoguća i pokušava uvjeriti svijet da je vrijeme da i on to shvati, to u podtekstu je i Čovićevih zahtjeva za novu teritorijalnu reorganizaciju države, u stvari za treći entitet. Najveći problem u čitavoj ovoj priči je što se takvi zahtjevi manje ili više otvoreno ohrabruju iz Beograda i Zagreba. Kao što Beograd i gospodin Vučić stalno ponavljaju tezu da je Srbija prijatelj Bosne i Hercegovine, da se ona ne želi miješati unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, da je to stvar dvaju entiteta i triju konstitutivnih naroda, a Milorada Dodika ima svako 7-10 dana na raportu na kojemu daje nove upute kako će dezintegrirati Bosnu i Hercegovini, kako će čitav taj projekt srpskog sveta, odnosno Velike Srbije, činiti iz dana u dan više realni. Takve poruke ohrabrivanja zapravo dolaze iz Zagreba, Koliko god hrvatski premijer Plenković pokazivao pred svijetom kako je Hrvatska prijatelj Bosni i Hercegovini, kako je želi za ruku voditi prema euroatlantskim integracijama, sve ono što on ovamo radi baš i ne potvrđuje te njegove javne izjave, da pače, ohrabruje i Čovića i njemu slične da istraju u akcijama koje po sebi znače destruiranje Bosne i Hercegovine.
Bio je ovo isječak iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron upozorio je birače na opasnost od pobjede ekstremne desnice na predsjedničkim izborima. Pošto ankete pokazuju da je nedjelju dana pred prvi krug glasanja, njegova rivalka sa krajnje desnice Marine Le Pen smanjila razliku, pišu svjetski mediji. Macron je upozorio svoje pristalice da ne pretpostavljaju da će osvojiti drugi mandat, sugerišući da bi neko od njegovih ekstremno desničarskih rivala mogao da ga pobedi, ističe Financial Times. Istraživanja javnog mnijenja predviđaju da će Macron dobiti najviše glasova u prvom krugu glasanja sljedećeg vikenda ispred kandidatkinje krajnje desnice Le Pen i da će pobediti u drugom kao i pre 5 godina, mada ovog puta ankete predviđaju mnogo tesniju pobedu. Macron je na skupu u Parizu istakao svoju posvećenost Evropi i Evropskoj uniji za razliku od Le Pen i kandidata krajnje levice Jean-Luc Mélenchona i rekao da je Evropa sa zajedničkom odbranom, politikom zaštite životne sredine i regulisanog kapitalizma važna protiv teža duopolu supersila Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Na svom prvom predizbornom skupu nedjelju dana prije prvog kruga izbora francuski predsjednik pozvao je desetine hiljada sve nervoznijih pristalice da mu pomognu da pobedi u bici između napretka i povratka, ukazuje televizija France 24. Opasnost od ekstremizma dostigla je nove visine jer su posljednjih mjeseci i godina normalizovane mržnja i alternativne istine, rekao je Macron i dodao: "Navikli smo da u televizijskim emisijama viđamo antisemitske i rasističke autore." Macron je do sada insistirao da svoje vrijeme treba da posveti državnim pitanjima, a ne izbornoj kampanji, ukazuje Times i ističe da se strategija isprava isplatila, pošto je posle početka ruske invazije na Ukrajinu razlika u podršci Macronu i Le Pen bila 10%. Efekat rata u Ukrajini je oslabio, Macronov rejting je opao jer je pažnja sa rata prebačena na njegove posljedice na životni standard u Francuskoj, porast cena energije koje je gurnuo inflaciju na 4%, što je najviše od sredine 80-ih. Sa druge strane, rejting Le Pen je porastao pošto je u centar kampanje stavila smanjenje kupovne moći umjesto njenog tradicionalnog antimigrantskog stava. To je, kako navodi londonski list, doveli do promjene u Macronovom taboru, koji je optuživan da je bio blag prema Le Pen u očekivanju da će je lako pobediti u drugom krugu. Prednost Macrona nad Le Pen nastavlja da se smanjuje nedjelju dana pred prvi krug glasanja, ističe Bloomberg povodom rezultata posljednjih anketa. Po jednoj od anketa, podrška Macronu je 27%, što je pad sa 29,5% dve nedelje ranije. Le Pen je na drugom mjestu sa 22%, čime je njena podrška porasla za više od 3%. U drugom krugu izbora 24. aprila Macron bi pobedio po tim istraživanjima Le Pen sa 53% naspram 47%, dok je u istoj anketi pre dve nedelje odnos bio 58:42.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da je počinila genocid u Ukrajini. Rusija navode o zločinima nazvala provokacijama. Izborna komisija Srbije potvrđuje pobjedu Vučićeve liste. Mađarski premijer Viktor Orban proglasio pobjedu svoje stranke Fidesz na parlamentarnim izborima koji su u toj državi održani u nedjelju. Kontinuirano povećanje ulaganja u obrazovanje mora biti imperativ svake buduće vlade Crne Gore, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović povodom 4. aprila, Dana studenata. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.